เมื่อวันพุธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษแกวินวิลเลียมสันถูกปลดจากตำแหน่งหลังการสืบสวนเรื่องข่าวรั่วจากการประชุมลับของรัฐบาลเกี่ยวกับบริษัทหัวเว่ยโดยนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์มีจดหมายแจ้งรัฐมนตรีกลาโหมที่ถูกปลดจากตำแหน่งว่าเธอไม่มีความไว้วางใจในตัวรัฐมนตรีกลาโหมผู้นี้อีกต่อไปและเอกสารจากทำเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษระบุว่ามีหลักฐานอย่างชัดเจนที่แสดงว่านายแกวินวิลเลียมสันผู้นี้มีส่วนรับผิดชอบในการเผยแพร่ผลการประชุมลับของสภาความมั่นคงแห่งชาติของอังกฤษที่ตกลงจะให้บริษัทหัวเว่ยเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงข่าย 5G ของอังกฤษในบางส่วนในวงจำกัดได้หนังสือพิมพ์ Daily Telegraph ของอังกฤษรายงานว่ามีรัฐมนตรีของอังกฤษหลายคนซึ่งรวมทั้งรัฐมนตรีกลาโหมผู้นี้ที่ไม่เห็นด้วยกับการอนุญาตให้หัวเว่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงข่าย 5G ในอังกฤษและถึงแม้ในขณะนี้รัฐบาลอังกฤษจะยังไม่ได้ประกาศการตัดสินใจอย่างเป็นทางการก็ตามแต่รายงานข่าวที่รั่วออกมาก็ระบุว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีกระทรวงที่สำคัญของอังกฤษได้ให้การอนุมัติในเรื่องดังกล่าวหลังการประชุมเป็นการลับครับเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความลับอีกด้านหนึ่งนะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กกล่าวว่าขณะนี้ Facebook กำลังมุ่งเน้นความสนใจที่จะเปลี่ยนบทบาทของตนจากการเป็นดิจิทัลทาวน์สแควร์หรือการเป็นชุมชนสาธารณะทางระบบดิจิทัลมาเป็นดิจิทัลลิฟวิ่งรูมหรือห้องนั่งเล่นส่วนตัวซึ่งจะมีการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางระบบดิจิทัลและจะมีการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นโดยนายมาร์คซักเคอร์เบิร์กกล่าวว่าในการบรรลุเป้าหมายนี้ Facebook จะให้ความสำคัญมากขึ้นกับการส่งข่าวสารข้อมูลแบบส่วนตัวหรือ private messagingรวมทั้งการเข้ารหัส Instagram และ Messenger Apps ด้วยเพื่อไม่ให้การสื่อสารทางแพลตฟอร์มเหล่านี้ตกอยู่ในสายตาของผู้ไม่ได้รับอนุญาตครับจาก Facebook ต่อไปที่ Apple นะครับขณะที่ยอดขาย iPhone เริ่มจะลดลงและบริการแบบที่ต้องจ่ายค่าสมาชิกกำลังเป็นส่วนสำคัญในการทำรายได้ให้กับ Apple มากขึ้นทิมคุก CEO ของ Apple ก็เปิดเผยว่าทางบริษัทกำลังจับตามองบริการ Apple TV และบริการสตรีมมิ่งในลักษณะที่ผู้รับเนื้อหาจะต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนเหมือนกับบริการสตรีมมิ่งของคู่แข่งรายอื่นถึงแม้ว่า Apple TV และสตรีมมิ่งเซอร์วิสอาจจะยังไปไม่ไกลถึงขนาดท้าชิงตลาดจาก Netflix ได้มากก็ตามแต่เมื่อเดือนที่แล้ว Apple ได้ประกาศจะเริ่มให้บริการสตรีมมิ่งโดยมีเนื้อหาจากผู้ผลิตชื่อดังหลายรายอย่างเช่นโอปราห์วินฟรีย์และสตีเวนสปิลเบิร์กโดย Apple จะลงทุน $2,000 ล้านเพื่อผลิตเนื้อหาเหล่านี้แต่ยังไม่เปิดเผยนะครับว่าจะเก็บค่าบริการเดือนละเท่าไหร่ในขณะที่ดิสนีย์จะเรียกเก็บค่าบริการสตรีมมิ่งของตน $6.99 ต่อเดือนและ YouTube TV ออนไลน์จะเก็บค่าบริการ $49.99 ต่อเดือนเช่นกันครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับเท่าที่ผ่านมาเมืองคันตาเฮเดในโปรตุเกสเป็นที่รู้จักในเรื่องที่เป็นแหล่งผลิตไวน์รสดีและอาหารประเภทลูกวัวย่างแต่ตอนนี้เมืองดังกล่าวกำลังจะเป็นแหล่งผลิตด้านการเกษตรสำหรับพืชเศรษฐกิจประเภทใหม่ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจนั่นก็คือกัญชาเพื่อการแพทย์ครับโดยบริษัททิวเรของแคนาดาหนึ่งในผู้ผลิตกัญชาเพื่อการแพทย์รายใหญ่ที่สุดของโลกได้ลงทุนกว่า$22 ล้านหรือประมาณ690 ล้านบาทไทยทำไร่กัญชาเพื่อสกัดสารเคมี CBD กับ THC ที่ใช้ในการแพทย์ในเมืองคันตาเฮเดของโปรตุเกสเพื่อใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษด้านภาษีของสหภาพยุโรปและทางบริษัทเชื่อว่าภายใน2 ปีข้างหน้านี้ทุกประเทศในยุโรปจะออกกฎหมายรับรองเรื่องการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ครับตัวเลขประมาณการในขณะนี้บ่งชี้ว่าภายในปี2571หรืออีก9ปีต่อจากนี้ตลาดกัญชาเพื่อการแพทย์ในสหภาพยุโรปนั้นจะมีมูลค่าถึง 123,000 ล้านยูโรด้วยกันและนั้นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ